Du lytter til P1.
Altså, udover begge dele starter med D, så har D-dag ikke umiddelbart ret meget at gøre med Disney. Eller det troede vi i hvert fald, før vi hørte om sådan en ny temapark, der skal formidle, hvad der skete 6. juni 1944, da tusinder og atter tusinder af modige unge mænd gik i land i Normandiet for at befri Europa fra nazismen. Den her temapark, den er nemlig inspireret af Disney World, og det har altså fået krigsveteraner og efterkommere af krigsveteraner til at kritisere projektet i meget hårde vendinger. Senere i den her time, der ser vi nærmere på den her kritik og på, hvordan oplevelsesparker faktisk kan bruges til at formidle vores fælles historie.
Vi skal også forbi nogle danske gråtonemalerier, som lige nu får pulsen helt op i det røde felt i den internationale kunstverden. Det handler om den danske maler Vilhelm Hammershøi, som lige nu vækker opsigt med rekordhøje priser, hypede udstillinger og stor interesse fra internationale både samlere og museer. Vi har talt med en dansk kunstkender, som lige nu er på vej til endnu en Hammershøi-udstilling i udlandet, og som fortæller, hvorfor Hammershøi hitter.
Det her, det er stadigvæk Kulturen med Linnea Albinus Lande og Chris Pedersen.
Og lad os lige male et billede af et idyllisk sommerlandskab ved vandet. Hvor solen bager, bølgerne skvulper, måske mildt omkring benene på dig, Chris. Dine fødder synker ned i det bløde sand under vandoverfladen, og der ånder bare total ro og glæde på stranden. Men så...
Pludselig så flyver en måske irrationel tanke gennem hovedet. På et splitsekund kan man gå fra at hygge sig til at være komplet overbevist om, at det 4 meter langt, mørkeblåt undersøisk rovdyr med glinsende tænder har direkte kurs mod mig ude i havet. Ja, en haj, der kan sætte tænderne ind på blodigste vis, hvis det ikke kan få en til at flygte op på land. Jeg ved snart ikke.
Dem, der måtte kende den her irrationelle frygt, er ikke alene. Gysergenren har i årtier dyrket hajen, og endda så meget, at hajfilm er blevet en helt undergenre i sig selv. Der var selvfølgelig Dødens Gab i 1975, som vi hører soundtrack fra her. Siden da har der også været et hav af andre hajfilm. The Reef, Open Water, The Shallows, og man kunne blive ved. Og i sidste uge, der kom endnu en.
Ja, det var Under Paris, en fransk Netflix-produceret film, som... Her der finder en haj vej til scenen, hvor den selvfølgelig udgør en kæmpe stor fare for byens kommende triathlonsvømmere. Og The Guardian kalder filmen for en af de bedste hajfilm nogensinde. Så lad os lige lytte til et klip her.
On a un signal.
Om man taler fransk eller ej, så er musikken der i hvert fald med til at sætte en rimelig dramatisk stemning. Og om det er en haj i scenen, eller i kanalerne i Aarhus, eller et andet sted i Danmark, så er det uden tvivl en rimelig uhyggelig tanke. Men hvorfor er hajen blevet sådan en ultimativ filmskurk? Og hvad betyder den dårlige ry egentlig for artens overlevelse? Vi retter nogle af spørgsmålene mod Mathias Klasen, forsker i frygtnarrativer. Velkommen, Mathias.
Ja, tak.
Hvorfor tror du, at der er så mange hajer, og har været det jo i årtier i gysergenren?
Fordi at det er et effektivt horrormonster. Altså det er slående, at der er så mange hajer i vores skrækfortællinger, på trods af, at de jo ikke spiller den helt store rolle i moderne dødsstatistikker. Men altså, jeg tror, det skyldes, at det er bare et godt monster, som virkelig kan sætte en skræk i livet på de fleste mennesker.
Hvad gør et godt monster?
Jamen, det skræmmer os, og det drager os. Altså, der skal gerne være den der kombination af, at det skal være uhyggeligt, det skal være skræmmende, det skal være frygtindgydende. Og så skal det også være noget, som vi synes er interessant. Så et horrormonster, der er fascinerende og skræmmende, det er sådan set det ideelle horrormonster.
Ja. Vi har spurgt Lars Skov Olsen, som er hajentusiast og chef for Dyr på den Blå Planet, om hvad han tænker om hajens skurkificering. For er det ikke nærmest lidt synd for hajen, at den bliver til sådan en ultimativ skurk på film?
Jo, altså det er meget synd for hajen, fordi det er ikke fair over for hajen. Den er jo ikke værre end alle andre rovdyr, der findes både i hav og på land. Man kan sige, at vi opfører os rigtig meget dårligere over for hajen, end hajen opfører sig over for mennesker. Så det er faktisk rigtig uretfærdigt, at den er blevet til ondskaben selv.
Ja, så den er en del mere fredelig i virkeligheden.
Ja, når man tænker på, hvor mange gange mennesker går i vandet og har, hvad skal vi sige, mulighed for at møde en haj og blive angrebet og spist af dem, og hvor sjældent det overhovedet sker, så er det jo ingenting. Altså, det er jo 20 gange farligere at gå hen over gaden, eller mange mere end 20 gange farligere at gå hen over gaden, og man risikerer at blive kørt ned af en bil meget, meget oftere, end man risikerer at blive bidt af en haj. Så på den måde, så burde automobilet være en større skurk end hajen.
Det kan godt være, at automobilet til gengæld ikke vækker så stor frygt, som man nogle gange vil fremkalde de her hajgyserfilm. Det var altså Lars Skov Olsen fra Den Blå Planet, der talte med vores reporter Johanna Kinnock. Lad os lige vende blikket mod den der uhyggelige del af det, eller det, som vækker noget i os mennesker. Hvad for en frygt taler hajen egentlig til?
Jeg tænker, det er sådan en urfrygt, kunne man næsten kalde det. En meget sådan dybliggende, biologisk betinget frygt for at blive spist i sidste ende.
Ja.
Og så kombineret med sådan en frygt for det ukendte. Fordi hajen, den bevæger sig i de dybe verdenshave, hvor hvad som helst kan eksistere, og hvor vi som mennesker, som homo sapiens, ikke er i vores eget element. Så det er sådan en meget primitiv mekanisme, som hajen sådan set udløser, tænker jeg.
Men altså urfrygt, betyder det altså nærmest, at vi er sådan programmeret til at frygte hajen? Altså at nervesystemet sådan reagerer på hajen?
Ja, det er tanken. Altså mange af de ting, vi er bange for, og som kan sætte en skræk i livet på os, det er jo sådan nogle ting, som har udgjort en reel fare for vores evolutionære forfædre i tusindvis eller endda millioner af år. Og det kan jo også bidrage til at forklare det paradoks, at vi ikke er særlig bange for biler, selvom, som vi lige hørte, at det var det, vi burde være bange for. Altså biler, kryds en vej, spise for mange mættede fedtsyre. Altså der er mange ting, som slår os ihjel, som vi ikke er bange for, fordi de er relativt nye i menneskelivet. Og så er der en række ting, som vi synes er skræmmende, for eksempel slanger og edderkopper og hajer, som ikke slår os ihjel, men som udgjorde en fare for vores forfædre.
Kan der også være noget om det der med, at det er ukontrollabelt? Altså, vi kan godt i lidt højere grad vurdere, hvor meget vi skal bevæge os ud i meget intens trafik, hvor biler kører enormt hurtigt, eller om vi skal spise færre eller flere mættede fedtsyre. Men hajerne, når vi er derude i det der åbne vand, så er det os, der er enormt små, og vi kan jo egentlig ikke rigtig vide, hvad der kommer svømmende, selvom vi godt ved rationelt, at der nok ikke er i hvert fald hajer i danske farvande særlig stor grad.
Ja, det er jo det ikke. Altså, vi er ikke og plasker rundt som sådan en lækker mundfuld der i havets overflade. Vi kan ikke rigtig se, hvad der er dernede. Vi kan ikke rigtig orientere os, så vi kan ikke bevæge os særlig hurtigt. Så det er svært at komme væk fra en haj. Så der er en række ting ved det dyr, som gør, at det er velegnet til at skræmme os.
Men Mathias Klasen, du har skrevet den her bog, som hedder Why Horror Seduces, altså hvorfor horror forfører os, om den her sådan, ja, det er vel nærmest en ambivalent tiltrækningskraft, vi har af de her gyser. Hvorfor den her fortsatte fascination af hajer? Hvorfor bliver det ved?
Jamen simpelthen, fordi det er så primitivt og, hvad kan man sige, indbygget i os. Altså for det første, så er vi frygtsomme væsener. Vi er alle sammen født med evnen til at blive bange og til at tilegne os frygt for nogle sådan relativt forudsigelige ting. Så vi er nemme at skræmme, og det er der god grund til. Hvis vi ikke var nemme at skræmme, så ville vi ikke være her i dag. Vi har brug for frygt til at overleve i en verden, der kan vise tænder en gang imellem. Men når vi så også er tiltrukket af gys og horror og skræk og rædsel i underholdning, så er det en måde, hvorpå vi ligesom kan lære om de farlige ting ude i verden.
Altså nu er jeg jo fra den årgang, der godt kan huske den oprindelige Jaws, og der var hajen jo sådan en naturlig størrelse. Og det synes jeg også, at den har været ved nogle af de andre hajfilm, jeg har set. Men nu, de sidste par film har det været sådan kæmpe hajer, og den her haj, det vi ser nu i Paris i scenen, det er også en gigant haj. Altså hvad fortæller det om os, at de hajer bliver større og større?
Ja, det er jo, altså, det er jo ligesom, hvis man er chili-entusiast og godt kan lide jalapenos på sin pizza, så kommer der et tidspunkt, hvor man skal have ekstra meget på, og så går man måske over til at putte noget tørret ghost chili eller et eller andet. Altså, så det er sådan en stimulus-intensivering, kan man sige. Altså, lad os prøve at gøre hajen større og give den flere tænder og give den endnu mere sådan agens, altså gøre den klogere, for eksempel. Og så kan det være, at den skræmmer folk endnu bedre.
Mathias Klassen, hæng lige på. Hegn er jo blevet altså en ultimativ skurk i film, men nu lever vi i en tid, hvor der kommer mere og mere fokus også på biodiversitet og på, at alle dyr skal beskyttes, hvis vi skal bevare økosystemerne. Så tidligere i dag spurgte vi også Lars Skov Olsen fra Den Blå Planet om, hvorvidt det her billede af hegn reelt kan være skadeligt, når det så kommer til menneskets vilje til at beskytte dem.
Ja, det er da helt klart. Altså, man kan sige, nu den franske film, der er kommet her, den er ikke, altså jeg vil ikke sige, det er ikke en evergreen, det er ikke en top film. Den er ret tynd, og hvis jeg skulle være filmanmelder på den, ville jeg sige, den var ret dårlig. Men når man tænker tilbage på dengang Dødenskab kom, som jo var en film, der havde, hvad skal vi sige, lidt mere virkelighedsnær, end det her science fiction drama er. Der fik hegn jo en skurkerolle, og det var det, der virkelig skabte frygt for hejer hos rigtig mange mennesker med Dødenskab. Men man kan sige, i de her år, så er der jo en stor awareness for biodiversitet og miljø, og at vi skal alle sammen være her. Så der er jo kommet mange tiltag, der passer på hejer. Også fordi hejerne er jo truet som art. Hejerne er ved at forsvinde fra vores verdenshave. Og det skyldes jo flere ting. En af tingene skyldes jo, at de vokser langsomt og formerer sig langsomt. De skal være temmelig gamle, før de bliver kønsmodne, og de får ikke ret mange unger. Så lige så snart vi begynder at fiske på dem eller slå dem igen af anden grund, så går bestanden hurtigt ned. Og det er faktisk det, der er ved at ske for stort set alle hajarter.
Tror du sådan en film som Dødenskab kunne have haft en skadelig effekt på det?
Ja, altså, jeg tror helt klart, at Dødenskab dengang, og det var måske, da den kom, var det sådan, før man blev helt top-tunet på, at hegn var et truet dyr. Der tror jeg da helt klart, at man har slået mange hejer ihjel af urimelig frygt, eller ubegrundet frygt, bare fordi man kunne. Det der med, om film betyder noget for dyr, der er med i, det gør det jo i høj grad. Altså, der har været flere eksempler på havdyr, altså Free Willy med den her spækhugger, der bliver befriet, og så har der været Disneys Finding Dory og med klovnfisken der, som også har haft stor betydning, både for koralrev og for fisk som sådan.
Sådan sagde Lars Skov Olsen, som både er hajentusiast og arbejder på Den Blå Planet, til vores kollega Johanna Kinnock. Og Mathias Klassen, du lyttede med. Hvad tænker du om, at hajens overlevelse faktisk desværre kan blive negativt påvirket af hajfilm?
Det er jo korrekt. Altså det ved vi, at efter Dødenskab kom, så ikke alene styrtdykkede nordamerikansk strandturisme, fordi folk blev bange for at hoppe i bølgen. Men der var også rovdrift på hajer i en sådan grad, at den forfatter, der havde skrevet romanen, som filmen er baseret på, Peter Benchley, han brugte det meste af resten af sit liv på at prøve ligesom at bidrage til hajkonservering. Så Dødenskab har helt klart haft en negativ effekt på hajer, og det er en skam, fordi de er jo ikke onde. Altså man skal nok holde sig lidt fra dem, men det er lidt tyndt, at der er den der hajdemonisering i gysets navn.
Tusind tak for, at du var med.
Selv tak.
Mathias Klassen, frygtforsker. Her, hvor vi altså talte om hajgyserfilm, som kan være med til at skræmme os alle sammen på en måde, som vi måske godt kan lide.
Og så har Martin Brygmann netop besluttet ikke at optræde på Smukfest 2024, og det sker efter DR-dokumentaren, der udkom i dag, og hedder Sexisme i musikbranchen. Det skriver festivalen i en kommentar.
Smukfest sekretariat har i formiddag set dokumentaren, som citat peger på strukturelle problemer, magtmisbrug og ulighed i musikbranchen samt krænkende opførsel og sexistiske enkeltsager. Citat slut. Festivalen udtaler:
Som festival er vi hver sommer arbejdsgiver for hundredvis af artister og et stort crew omkring scenerne. Det tager vi dybt alvorligt.
Som konsekvens har Martin Brygmann besluttet ikke at optræde torsdag den 8. august på Smukfest 2024 og andre steder denne sommer. Det bakker vi op om, og sådan lyder det altså fra Smukfest. I et opslag på Facebook skriver Martin Brygmann selv, at han ikke ønsker at fortælle sin side af sagen til pressen. Han siger sådan her.
Jeg har også forståelse for, at den fremstilling af mig, som fylder i pressen lige nu, bringer mine samarbejdspartnere i en svær situation. Selvom flere af dem er klar over, at de fortalte historier har flere nuancer, og har jeg besluttet mig for at holde en pause de næste måneder og aflyse mine arrangementer. Og det skriver Brygmann i afslaget.
Han gentager igen, at han aldrig har ønsket, at nogen skulle føle sig utilpasse i mit selskab, det skriver han altså selv, i sit opslag på Facebook i lørdags. Gårsdagens EU-valg har stor betydning for Europas fremtid, og nu kigger vi nærmere på, hvad valget så betyder for europæisk kulturpolitik. De populistiske højrefløjspartier blev spået en fremgang i mange EU-lande, og selvom den her højredrejning ikke blev sådan helt så stor som forventet, så kan det stadig få betydning for kulturlivet.
Og vi har fået besøg af dig nu, Jens Ladefod, lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen.
Meget tak.
Hvad er din analyse af gårsdagens valgresultat?
Ja, hvis vi vender tilbage til frygttemaet, vi kan sige, at vi har i mange måneder frygtet, at der kom en markant højredrejning i Europaparlamentet. Nu er resultaterne ved at komme ind. Vi mangler nogle lande endnu for en helt præcist. Men det ser ud til, at centrum er nogenlunde kommet helskindet ud af det her vand her. Der har været en flytning af nogle mandater fra venstre og klima til højre.
Så når du siger at frygte det, er det så på vegne af for eksempel kulturpolitikken? Ja. Det er derfra, du taler?
Det er, hvis vi skal se, man har frygtet, at der kom sådan en modkultur, nogle stabile kulturpolitiske blokke, der måske kunne minde lidt om det, vi ser i USA. Anti-Vogue og anti-klima. Sådan meget af det her er værdipolitisk, og værdipolitik er kulturpolitik. Mm. Så det har man frygtet, at der kom virkelig et skift.
Og hvad tror du, at den her højredrejede sammensætning i EU, altså selvom midten stadig står stærkt, kommer til at betyde for en europæisk kulturpolitik i fremtiden?
Altså lige i dag sidder jeg og mine kollegaer fremme med lommeregneren og prøver at tælle sammen, hvordan er det ser ud med de her blokke dernede? Hvor meget skal der til? Altså hvor i Danmark vi skal tælle til 90 i Folketinget, ikke? Så er der Europaparlamentet, så er det 720, ikke? Så halvdelen. 65, det er simpelt flertal, men der er noget med Europaparlamentet, der er 180 er et blokerende mindretal. Og kan vi se en modblok, en kulturpolitisk modblok, kunne stå sammen og gå ind og lave en masse ravage i fremtiden? Det tror jeg, det er det store spørgsmål. Hvad kan de gøre, hvis de stemmer sammen? De ligger lige på vippen til at kunne have de 180, hvis den her meget brogede flok. Jeg har svært ved at forestille mig en fantasi til, at det bliver en stabil modblok, men hvis de går sammen...
Ja, lad os kigge på hypotesen.
Ja, så vi kigger krystalkuglen her, så siger, hvad kan de gøre ved europæisk kulturpolitik? De kan gå ind og lidt trække nogle penge ud. De kunne gå ind og sige, at vi skal ikke give så mange penge til Europa herunder, så kan vi også forvente af kulturpolitikken. Fordi kulturpolitikken er i bund og grund europæisk plan. Det er en stor pengekasse. Og der er nogle overskrifter, der er nogle søjler, der er nogle formål, og man deler nogle penge ud. Omkring 200 milliarder danske kroner. Det kunne jo så udvandes. Mm. Og så vil europæisk kulturpolitik komme under pres.
Men hvad vil der ske? Altså, hvad vil højrefløjen... Altså, hvad er kulturprojektet der, som ligesom går i kambolage med det, vi taler nu, altså EU's kulturpolitik? Hvad vil strømningen så være? Hvor vil det pege hen?
Det er jo det, jeg er svært ved at se en fællesnævner i den her blok. Hvad er det så, de vil? Vil de virkelig ud og pille ved filmstøtte, tv-produktionsstøtte, spiludvikling, museumsamarbejde, bevarelse af kulturarv, europæisk kulturarv? Altså, hvad vil de egentlig gå ind og røre ved, uden at de kommer i problemer på hjemmebanen? Mm. Jeg har lidt svært ved at se det. Man kunne godt forestille mig måske den mest sprængfyldte kampplads kunne være det, der den kulturændring, som også er en del af en grøn omstilling, at det bliver en del af deres værdikamp. Og det, at en grøn omstilling også er en mentalitetsforandring, hvor de går ind, og det ser vi i USA, det ser vi nogle steder, at I skal ikke bestemme, hvad jeg spiser. Jeg vil køre min bil. Jeg tager ikke toget. Hvad har det med mig at gøre? Det skal I holde jer væk fra. Den der mentalitetsforandring, som ligger i en grøn omstilling. Det kunne jeg sagtens forestille mig, at gå hen måske og blive indirekte en del af det her kultursamstød.
Og nu nævnte du lige, at filmindustrien i den her spåkugle, som vi ikke ved, om vi rent faktisk behøver at kigge ind i, det vides ikke endnu. Men nu gør vi det lige rent hypotetisk. Der nævnte du filmindustrien, den kunne ligge derinde som noget, man ville kigge bekymret til, altså på vegne af kulturlivets overlevelse, så at sige. Hvad for nogle andre sektorer står ligesom for skud i værste fald?
Altså, overskriften i EU's kulturpolitik hedder Creative Europe, og der er nogle søjler, kultursporet, mediesporet og så sådan kreativt spor. Det er projektbaseret. Man har en idé, man går til EU og beskriver sit projekt, og man får nogle penge igen. Det kunne være, altså, vi kan bare, både musikindustrien, spiludvikling, festivaler får støtte fra EU, filmindustri, ja, tv-produktion, det er vi... har et også det, man kan leve af sit arbejde med kulturen, at man er musiker. Men i Europa, så kan du rejse frit rundt, du skal ikke have visum der, ikke? Det er udefra, det er meget svært at komme ind og være levende, leve af sin musik. Sådan nogle ting. Hvad sker der der? Der kan skruen altså strammes lidt.
Og hvis nu en decideret højredrejning af en europæisk kulturpolitik betyder, at man til gengæld styrker kulturstøtte på alle mulige måder mere nationalt, Hvorfor gør det så egentlig noget?
Ja, vi kan sige, at det fællesskab, vi prøver at opbygge os over for verden, at det, hvad europæer står for, noget godt. Det står for demokrati, og det står for respekt for rettigheder, og retsstat, og alt det gode, som vi synes, vi står, og vi gerne vil også stå for. Jamen, det bliver svært, når vi får for eksempel nogen, der næsten kan forveksles med Putin, og slår ned på de samme emner, sådan national, konservativ modreaktion, modkultur. Det er noget, der kan så krakelere Europa som enhed, og det skaber splid i Europa, og det kan sagtens vandre over på alle mulige andre områder, det her sammenstød.
Hvordan står fortællingen om sådan en fælles europæisk identitet efter det her valg?
Altså, jeg synes personligt, at det er efterhånden mange år siden, at der var stærke kræfter, der pustede til den her føderale drøm om, at vi alle sammen var ens. Jeg synes, vi skal flere 10 år tilbage, før jeg så, den havde noget. Altså, den blev mere talt op som sådan et skræmmebillede af, hvor Europa kan gå hen af modstandere, af skeptikerne. Jeg synes, at EU har i deres forvaltning og programmer meget fin forståelse for, at der er nogle røde linjer, og de holder sig uden for nationale. Men de vil gerne gå ind og støtte konkret. De vil også støtte bykultur, de festivaler, lokale initiativer. Det er sådan set mere, at vi har nogle penge, og vi forvalter dem ordentligt. Vi har nogle projekter, men vi har også nogle værdier, som et eller andet sted skal respekteres.
Tusind tak for, at du kom. Og gav et overblik, Jens Ladefod, lektor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.
Og nu skal det dreje sig om en gammel maler, der virkelig kan få pulsen op her i nutiden.
Jeg kan godt sige, at pulsen, den var meget højt op. Ja, altså det er jo sådan en klimaks på noget, man har arbejdet med så mange år, og man står der, og man ved jo ikke, hvad der kan ske.
Nina Vedelsborg leder den danske afdeling af auktionshuset Sotheby's, og det var hendes puls, der var helt oppe at ramme det røde felt, da et maleri af Vilhelm Hammershøi sidste år overgik alle forventninger og blev solgt til svimlende 61 millioner kroner. Men det var ikke tilfældigt, at det her maleri blev så dyrt, for Hammershøi er de sidste par år blevet utrolig populær, ikke mindst i udlandet. Så priserne for hans malerier er i gang med en form for himmelflugt. Thomas Holmby Hansen har spurgt Nina Vedelsborg, hvad det er, der gør den her gamle maler så brandvarm lige nu.
Det er jo en helt vanvittig situation egentlig nu, at man tænker ham som, eller Hammershøi, som er blevet kaldt den mest stille og tavse af alle danske malere, at han nu har formået i over 100 år at tryllebinde sit publikum, kan man sige, med den her meget tidløse æstetik, som han har i sine malerier. Ikke?
Lige nu er han toppen af poppen nærmest. Han er i hvert fald populær på en måde, som vi jo ikke har set i løbet af de sidste 100 år. Hvorfor er det lige nu?
Jamen, jeg tror, man skal gå ind lige og kigge på, hvordan det er, at Hammershøi, specielt hans interiørmalerier, ser ud. Jeg tror, mange vil opfatte det sådan nærmest meditativt, når man ser på nogle af hans værker. Det er sådan her, hvor lyset og tiden står stille, og jeg tror, man i, eller vi alle sammen i vores sind, har sådan en helt fundamental længsel efter den her ro og fordybelse, som en meget stærk kontrast til den tid, vi lever i lige nu. Altså, vores hjerner bliver jo konstant eksponeret til alt mulig information, som vi skal forholde os til, og jeg tror netop, at vi bliver draget af de her elementer, som Hammershøi benytter sig af, som jo er det smukke, smukke nordiske lys, de lige linjer, og så det stille liv, kan man sige.
Ja, fordi det er der meget af, og det er særligt hans interiørbilleder, som er helt op, altså de der, som, hvor han har malet fra sine to hjem midt i København.
Ja, altså det var jo Hammershøis hjem, det var jo der, han havde jo ikke et studie ude i byen eller noget, altså det var hans hjem, det var hans scene, kan man sige, og specielt i Strandgade 30 på Christianshavn, hvor han boede i lidt over 10 år sammen med sin kone Ida. Det var det, der, hvor hans inspiration kom fra. Det var ligesom hans scene, kan man godt sige. Det var sådan, du ved, alt var sådan perfekt placeret på sin særlige plads, og så var det sådan arrangeret, ligesom sådan, hvad skal man sige, sådan nogle rekvisitter, fordi han havde jo en meget, meget enkel lejlighed. Altså han havde jo som ret sjov kontrast egentlig til tiden. Vi er jo i 1890'erne, hvor folk boede med sådan noget overfyldt, du ved, klunkestil, til det her meget, meget enkle. Og så lavede han ligesom den her scene, du ved, hvor væggene de var malet i den her meget kølige, grå farve. Og så havde han det meget kridhvide træværk, som ligesom blev brugt som sådan en indramningsanordning, kan man sige, ikke? I de her kompositioner. Og så var det så de forskellige møbler, han så flyttede rundt. Så hvis man ser på hans billeder, så lige pludselig så kan kakkelovnen stå det ene sted, og bordet kan stå det andet sted, og den lille punchbowl et tredje. Altså, det var ikke sådan faste pladser, de havde.
Okay. Lad os tage et af de der billeder fra Strandgade, nemlig det, som er solgt for allerflest penge af Hammershøi, som Sotheby's, hvor du jo er og leder den danske afdeling, som I solgte det sidste år.
Ja.
For 9,2 millioner dollars. Og det er lige præcis sådan, ja, og det er jo lige præcis sådan et billede, som du beskriver der med de kølige vægge, de hvide, høje træpaneler, der rammer ind. Og så er der i midten et taffelklaver, tror jeg det hedder. Sådan et lidt bredt gammeldags klaver og en cello, der står lænet opad, og en violin på en stol. Hvad er det billede kan?
Ja, altså, jeg tror igen, vi er tilbage til det her. Altså, man skal ikke tro, at Hammershøi egentlig inviterede sig ind i sit hjem. Altså, tidens tendens dengang var jo meget om livet i hjemmet, men vi bliver ikke sådan rigtig inviteret ind i hans hverdag. Det er mere sådan nogle gådefulde rum, hvor vi skal gætte os til, hvad er det egentlig, der er foregået. Og præcis med det her musikværelset, ikke? Der ser man et klaver og en cello og en violin, og man tænker, der er foregået et eller andet derinde. Og måske er der nogle musikere, der lige har rejst, og måske har der været en eller anden kammermusikaften, de har haft, som vi ved, at Hammershøi holdt ofte i Strandgade 30. Så det er sådan det der lidt gådefulde, han lægger op til. Men det, som du sikkert gerne, og som vi jo hele tiden vender tilbage til, hvorfor er det, ud over det her, at vi søger efter lys og linjer og det, roen og alt det her, så er det, hvorfor er det her passer så godt ind i tiden, og hvem er det egentlig, der ser på det her? Men det, der er sket, er jo fra, at Hammershøi måske var en maler, der interesserede, altså det var jo, gik jo under kategorien 1800-talsmalere, ikke? Og der kan man sige, at han er pludselig flyttet over i en ny kategori, som er den moderne og samtidskunstens, hvad skal man sige, univers. Nu er det pludselig helt unge mennesker, det er jo arkitekter og designere og unge samlere, som pludselig har fået øjnene op for Hammershøi, så man godt kan se, at det her, det er jo noget, der er lige så aktuelt i dag, som det var for over 100 år siden. Ikke?
Ja, og det er den ene side af historien om musikværelset her. Den anden side er jo, hvordan den her handel overhovedet kom i stand. Fordi det, er jo ikke, det var, skete ikke med et fingerknips og en pludselig indskydelse, det skal til salg. Som jeg kan forstå det, så har det været noget tid undervejs.
Ja, det kan man lidt roligt sige. Altså, nu har jeg arbejdet 20 år for Sotheby's, eller repræsenteret dem i Danmark, og før det var det faktisk min mor, der var her i 25 år, og vi har fulgt det her værk lige så længe, og kendt til det, og besøgt den her familie. Altså, det har været i den samme familie også i to generationer og har hængt i, og det var jo det, der var så specielt ved det her maleri, det har jo hængt i Hammershøis lejlighed hos den samme familie i mere end 75 år. Mm. Og det var jo det, man også kan sige, at det hang jo netop i det rum, som det forestillede. Så hele det, vi kalder proveniensen eller historien omkring det her værk, var jo også helt, helt exceptionelt.
Ja. Yeah. Så du og før det din mor har altså brugt de sidste 45 år på, hvad tager man så ud og drikker kaffe en gang om året og siger, hvad er det i år? Eller hvordan sker sådan noget?
Jamen, jeg tror, at det er en lang proces, og det er det jo for familier, der knytter sig til, det kender man jo også fra en selv, værker man har set i og vokset op med i ens barndomshjem, og det er jo uanset prisen på det, men så er det jo nu, når der sker de her fuldstændig sindssyge pris, eller at der har så gjort noget af det her prisniveau, altså så går man jo vel sikkert også som familie og tænker, hvordan skal vi overhovedet få formidlet, eller få det her værk ligesom givet videre i de kommende generationer. Man kan jo ikke altså dele sådan et i tre dele.
Nå, eller, hvis der er tre arvinger, så bliver den svær.
Ja. Ikke? Altså det er jo næsten umuligt, og så tænker man sikkert også, altså forsikring, og altså jeg tror, der opstår også en vis nervøsitet, når vi pludselig taler om så mange penge.
Mm. Men hvis man tager det sådan helt generelt, hvordan overbeviser du folk om, at nu, det er nu, du skal sælge dit maleri? For eksempel sådan nogle Hammershøi-banger her.
Jamen, jeg synes jo ikke, det er en overbevisning. Altså det er jo i de fleste tilfælde er det jo folk, der kommer til mig. Altså, det er jo, som det er, og at alle har jo fulgt med i den her stigning af priserne på Hammershøi, og de her Hammershøi-moment, der måske er nu, ikke? Altså, der har jo været en stigning i priserne. Jeg sad lige og kiggede lidt tilbage på, hvornår det egentlig begyndte at gå rigtig løs, ikke? Altså i 2012, det var første gang, hvor man ramte 1 million pund på et salg af et værk, vi solgte på Sotheby's. Og det var altså, det er jo 8,7 millioner kroner. Altså det kan jeg huske, det var sådan fuldstændig sindssygt, at man havde en dansk kunstner, der solgte på det niveau. Altså det har vi jo aldrig haft. Og så er det sådan gået støt opad, og så her de sidste tre år, der er det så gået. Altså vi røg jo så op i 20 millioner kroner her i 2022, og så i 23 op på de her 61,4 millioner.
Med musikværelset her?
Med musikværelset,
ja. Hvad gik gennem dig lige der, da hammeren faldt?
Jamen, altså, jeg kan godt sige, at pulsen, den var meget højt op. Ja. Altså, det er jo sådan en klimaks på noget, man har set frem til, men noget, man har arbejdet med så mange år, og man står der, og man ved jo ikke, hvad der kan ske. Jeg vidste godt, altså, vi havde nogle forventninger. Det var den højeste vurdering nogensinde på et dansk maleri og på Hammershøi på den tages skyld. Så selvfølgelig havde man nogle forventninger. Jeg tror, at vi havde vurderet det til omkring 20-30 millioner danske kroner, ikke? Så selvfølgelig er der nogle forventninger, og det er der jo også altid for sælgeren. Men altså, hold da op, det var, og det, man står i New York, og altså man har set det hænge blandt alle de her Picasso og Monet, og så tænker man, det er sådan lille Danmark, der lige pludselig er repræsenteret blandt de helt store. Og det, altså, på en eller anden måde. Og nu var det jo så helt, det har vi slet ikke fået talt om, men køberen var jo så et museum, The Art Institute of Chicago, og det var jo et endnu bedre ting, for fra at det måske havde hængt i Danmark i 75 år hos sin familie, så bliver det nu offentligt, eller er allerede nu offentligt tilgængeligt for, at alle kan komme og se det der i, det er så godt nok i USA, men stadigvæk.
Men du rammer noget der, der også er lidt interessant jo, fordi at når Hammershøi, han nu bliver så dyr, når han skal sælges derude på auktionerne, kan de danske museer så overhovedet følge med i den priskrig, eller kommer det her til at betyde, at Hammershøi, han kan nu kun betales af udlændinge og udenlandske museer som det i Chicago?
Jamen, altså heldigvis for de danske museer, så har de jo været meget fremadsynede i det her, fordi de har jo allerede erhvervet værker af Hammershøi. Og Hammershøi, altså han har en kæmpe repræsentation på de danske museer. Altså alene på Statens Museum for Kunst, tror jeg, der er omkring 50 værker af Hammershøi. Ordrupgaard har, jeg vil tro, omkring lidt under 20 værker. Hirsbrums samling, Davids samling, Aros, kunst i Aalborg og Randers. Altså, Randers Kunstmuseum. Altså, han er bredt repræsenteret på de danske kunstmuseer, og man skal også tænke på, at han har jo heller ikke produceret så frygtelig mange værker. Hammershøi har malet lidt under 400 værker. Det er måske nærmest en fjerdedel af hans værker, der er her i Danmark. Ikke? Så ja, så det har jeg det rigtig, rigtig fint med, og jeg glæder mig faktisk, at så mange nu kan få mulighed for at se ham på de udenlandske museer. Og det er jo altså alt fra Metropolitan Museum i New York, og det er i Los Angeles, det er i Hamburg og Kunsthalle, det er National og Tate Gallery i London, Guggenheim i New York, Musée d'Orsay i Paris. Altså vi er, altså Hammershøi er i hele verden.
Det sagde Nina Vedelsborg, som slet ikke er sikker på, at vi har set toppen af prisbjerget, når det kommer til Hammershøi.
Og så har dagens overskrifter på nettet og på de printede aviser, altså i den gav runget af, hvad hedder det, af den her DR-dokumentarserie Sexisme i musikbranchen, som er i to afsnit, og hvor kvinder fra branchen træder frem for at fortælle om deres oplevelser. Kvindernes oplevelser spænder fra lumre sms'er til meget unge piger med stjernedrømmen til hverdagsseksisme, og sanger Katinka Bjerregaard udtaler i dokumentaren, et myggestik gør ikke noget, men tusind gør dig skør.
Det tror jeg faktisk er Annika Aakjær.
Det er sandt, ja.
Det har vi begge to set. I dokumentaren fortæller sanger Signe Svendsen også, hvordan Martin Brygmann, som flere kvinder i dokumentaren anklager for krænkende adfærd, angiveligt forgreb sig på hende, da de efter en fælles optræden sov i samme hus.
Jeg får ligesom stuen og sove i, og de andre sover nogle andre steder. Og vi går i seng. Jeg falder i søvn. Og lige pludselig så vågner jeg ved, at den mandlige artist er krybet ind under min dyne og tager mig på brysterne. Og jeg fryser ligesom, og så prøver jeg faktisk helt kort bare at lade som om jeg sover videre.
Tidligere på eftermiddagen havde vi besøg her i programmet af Signe Svendsen, hvis stemme vi lige hørte. Og sammen med hende var musiker Mathilde Falk, der også medvirker i dokumentaren. Hun fortalte sådan her om evigt og altid at skulle reduceres til sin kvindekrop.
Det her med at blive reduceret i bund og grund til en krop, der skal kigges på, med det, som jeg virkelig brænder for, og som jeg ser som min sjæl, det er skadeligt. Det er ydmygende at blive reduceret til en krop, når man prøver at gøre sit arbejde.
Og da vi spurgte Mathilde Falk, hvordan det føles at stå frem offentligt med en sårbar fortælling, der svarede hun sådan her.
Vi kiggede meget ned i jorden på vej herind, ikke? Altså, vi har jo, både Signe og jeg, knoklet mange år for at have den karriere, som vi har, og har ligesom været jo vant til derfra også at være en del af den her tavshedskultur, som der er, og måske også simpelthen fortrænge mange af de oplevelser, kan jeg i hvert fald fra min egen vegne sige, at jeg har måttet lukke øjnene og glemme det, for at kunne fortsætte. Og det er jo det modsatte, vi gør i dag, så på den måde føles det ret vildt indeni at gøre det, som jeg har lært mig selv, at jeg ikke må.
Hvis man har misset det fulde interview med Mathilde Falk og Signe Svendsen, som vi hørte et par klip fra her, så kan man gå tilbage i DR Lyd og høre det i altså dagens udsendelse af Kulturen i den første af vores timer. Vi havde også besøg af Lasse Lindholm, direktør for kommunikation og public affairs IFPI, som er musikselskabernes brancheorganisation. Og her spurgte vi ham, hvilket ansvar han ser, at branchen har.
Det har vi et meget stort ansvar for, både i brancheorganisationen og ude hos det enkelte musikselskab. Og i sidste ende, så kommer du også til at kan mærke det på bundlinjen, hvis ikke du er i stand til at tiltrække talent. Så længere den ikke.
Og I har medlemmer som Universal, Warner og Sony. Det er altså store pladeselskaber, som udgav nogle af de største danske artister. Sidste år, der udgav jeres medlemmer 21% kvinder. Er det et højt nok tal?
Det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, at idealet, eftersom vi lever i et samfund, hvor cirka 50% af befolkningen er kvinder, så synes jeg, at idealet er 50%. Men det, det peger mod, det kan være en blindhed hos selskaberne, men jeg tror også, det peger mod det store frafald, vi oplever blandt piger og unge kvinder op gennem uddannelsessystemet.
Men hvad skal pladselskaberne gøre, jeres medlemmer?
Jamen, de gør mange forskellige ting. Sådan nogle som Universal har eksempelvis indført kvotering i deres scouting. Det gælder både i forhold til, hvad for nogle scouts de benytter, men også hvad for noget musik de er forpligtet til at hente ind til selskabet. Og det er jo en af de måder, man kan arbejde aktivt med den indsats på.
Og det fortalte altså Lasse Lindholm, direktør for kommunikation og public affairs i IFPI, musikselskabernes brancheorganisation, her tidligere i dag. Og så er der faktisk lige kommet en yderligere udvikling i sagen, fordi TV2 vil gennemgå forløbet om en sag om upassende kommentar under produktionen af Toppen af Poppen, igen efter en ny DR-dokumentar om sexisme i musikbranchen, og det fortæller programdirektør Dorte Tirstrup i en skriftlig kommentar til Ritzau.
Vi vil nu tage det, der er kommet frem til efterretning, og genbesøge hele forløbet, så vi sikrer os, at alt kommer frem, og det siger altså Dorte Tirstrup i en skriftlig kommentar. De to sangere, Katinka Bjerregaard og Mathilde Falk, fortæller i den her dokumentar fra DR Sexisme i musikbranchen om deres oplevelse med flere kommentarer, som de opfattede både som upassende fra et medlem af programmets band, da de medvirkede i Toppen af Poppen, og det var i 2021. Programmet Toppen af Poppen blev sendt på TV2.
De klagede efterfølgende til produktionsselskabet bag programmet Mastiff, og i DR-dokumentaren der oplyser Mastiff, at der blev iværksat en undersøgelse af forløbet, som førte til, at der blev rettet op på en uhensigtsmæssig kultur. Og den her dokumentar, Sexisme i musikbranchen, den kan streames på DRTV eller fanges på Flow i aften kl. 21.40 på DR1.
En omstridt D-dags temapark har nu sikret sig en byggegrund i Normandiet. Det er en temapark, der skal formidle den her historiske begivenhed D-dag 16. juni 1944, hvor de allierede under 2. verdenskrig gik i land i Normandiet. Og nu kan man så altså sætte gang i udviklingen af den her temapark. Projektet har været under hård kritik fra både krigsveteraner, der frygter, at parken vil vanære de mange tusind soldater, der mistede livet, og i øvrigt også af andre. Men hvilken erindringskultur taler sådan en temapark så egentlig ind i? Hvad for et skel står vi overfor i forhold til formidling af 2. verdenskrig med andre ord? Hvordan gør man det i dag?
Ja, det skal vi tale med en historiker, som også har skrevet en bog, som hedder Operation Overlord 6. juni 1944, der blev genudgivet i 2019. Og du hedder Jakob Sørensen, og så er du lektor og PhD i historie. Velkommen.
Tak.
Er der noget ved den her begivenhed D-dag, som egner sig særligt til at blive formidlet gennem en temapark?
Ja, altså det kommer jo stærkt an på, hvordan den her temapark er skruet sammen. Vi ved jo ikke så mange detaljer om den endnu fra bygherrerne og designerne bag. Som jeg forstår det, er tanken at lave nogle tabloer, som man sådan interaktivt kan bevæge sig igennem, og så på den måde fortælle historien. Og det kan gøres mere eller mindre smagfuldt og mere eller mindre sådan action-præget, kan man sige. Så faren er jo selvfølgelig, og det er jo nok også det, nogle af de her nervøse veteraner og andre ytrer sig om, det er jo, at det bliver sådan en slags disneyficering af D-dagen. Men på den anden side, det kan også blive en levende og faglig formidling.
Altså, diskussionen har jo netop handlet om det her med, at folkene bag selv har refereret til Disney World som værende en inspirationskilde, eller noget, som man skulle læne sig op af. Men altså, lige sådan umiddelbart, da du hørte om det, D-Day og Disney, hvad tænkte du så?
Automatreaktionen var jo selvfølgelig at se sådan en eller anden form for rutsjebane, hvor man kunne sidde i og skyde tyske soldater med et plastikgevær for point og sådan nogle ting, og tænkte, det der, det kan blive helt forfærdeligt. Der skal man da absolut ikke hen. Men jeg er blevet lidt smule klogere siden min automatreaktion, og det, som jeg tror, at de taler ind i, det er altså det her med at prøve at skabe nogle oplevelser, altså sådan give folk en eller anden form for indtryk af, hvordan nogle af de her faser i D-dags operationen var, og planlægning og sådan ting. Mm. Og det er jo faktisk noget, vi kender i alle mulige andre sådan museumssammenhæng.
Og lad os kigge lidt på dem. Hvor findes det på en succesfuld måde? Hvor er det blevet gjort, sådan som man kan lade sig inspirere, uden at disneyficere en tragisk begivenhed?
Ja, men altså, vi kan jo bare tage til Sønderjylland og se skanserne fra 1864, ikke, som man kan bevæge sig rundt i, og hvor der er gjort meget ud af ligesom at gøre det levende, for der er folk i uniform, og man kan sidde og lave sådan nogle forskellige sådan aktiviteter, der minder lidt om soldaternes aktiviteter. Så der har man jo sådan en slags oplevelsescenter, hvor man får sådan indtryk af det. Men jo på stedet, altså der, hvor det skete, på samme måde som det her, den her temapark i Normandiet. Så der findes det, man kan også tage til Imperial War Museum i London, altså som et af de der helt store sådan hæderkrone militærmuseer. Der har man også forskellige sådan sektioner, som er lavet, sådan, så man kan indleve sig i, for eksempel, hvordan det er at blive bombarderet under blitzen i 1940. Mm.
Og når nu der findes eksempler på, at den her slags formidling fungerer ret godt, hvorfor tror du så alligevel, at sådan en D-dags temapark møder så stor modstand?
Ja, jeg er måske ikke sådan helt sikker på, at det altid fungerer særlig godt egentlig, for nogle gange tror jeg også, det kan være sådan lidt en afledning fra museets egentlige funktion, altså nu skal der noget variation ind i turen igennem montrene og sådan, ikke? Men jeg tror, det er sådan en der er en bekymring i forhold til, at det er en meget stor begivenhed, og den er enormt stor i Normandiet. Altså det er jo en kæmpe turistattraktion for stedet, og der er museer på alle gadehjørner i praksis, og mindesmærker og alt muligt andet. Men man er nok også bekymret for, hvornår det tipper over. Altså hvornår bliver det for meget? Og det kan være med til ligesom at sætte nogle ringe i gang i vandet, ikke? Og fordi der er andre museer dernede, Faldskærmsmuseet i den by der St. Mary Cleese, hvor sådan amerikanske
faldskærmsmuseet. Prøv lige at fortælle, hvad der sker der, hvor man kan opleve på Faldskærmsmuseet.
Jamen, der er kommet sådan en oprindelig, altså det er en tilbygning til det oprindelige museum, hvor man kan ligesom gå ind i sådan et af de her transportfly, der transporterede faldskærmstropperne til Normandiet, og så kan man ligesom gå med ud igennem flyet og ligesom springe ud over et træde på sådan en glasgulv, nu afslører det hele for dem, der skal derned i ferien her. Men altså, så træder man ud på sådan en glasgulv, og så er der sådan lavet sådan en Normandiet-model nedenunder, og lyd- og lyseffekter, og så går man så videre, og så bliver man ført igennem sådan en halv fuld af sådan nogle tabloer med altså mannequin-dukker og alt muligt andet, som sådan viser forskellige faser. Så det er jo meget det, som jeg har indtryk af, at man lægger op til den nye temapark, hvor man så bare virkelig skruer op for teknologien.
Men da du fortalte om det der med den der glasplade, jeg kunne mærke, at jeg fik sådan lidt lille gip i maven, da vi talte telefon sammen. Ja. Hvad gør det ved vores oplevelse, når det er skruet ordentligt sammen, når oplevelsen ligesom, når det virker?
Jamen, så får vi jo en eller anden fli af en rigtig ægte oplevelse, ikke? Når man går gennem en rekonstruktion af en skyttegrav, så får man en fornemmelse af fysikken sådan et sted, og hvordan ser der egentlig ud, og hvordan føles der, og sådan nogle ting. Og det samme gør man her, når man træder ud det der fly, og træder på sådan en glasplade. Altså, det er ubehageligt, fordi man er bange for at falde ned, og det er sådan et instinkt, der træder ind der, ikke? Så kan man sige, så den udstillingsform prøver at skabe nogle oplevelser, altså sådan i kroppen på en måde, og der er jo også steder, hvor man arbejder med duftindtryk og alt muligt andet for at skabe den her sansestemning, der kan påvirke altså besøgeren. Det er jo så uheldet også der, hvor det går og bliver, kan man sige, for meget og for kulørt.
Hvilke forventninger vil du have til sådan en temapark i forhold til målgruppen? Altså, hvor langt ud kan den nå i forhold til alle de tilbud, der allerede findes i Normandiet, som du var inde på?
Jamen, jeg tror, at de fleste sådan D-dags turister, kan man sige, altså, der tager til Normandiet for at se de her ting, fordi de har interesseret sig for historie, de har set nogle af de her kendte film for området osv. osv. Nu tager de der ned på ferie. Jamen, de kender jo noget til historien i forvejen, og de har en forventning om at se nogle ægte ting på det rigtige sted, og på en eller anden måde måske ikke blive meget klogere, fordi de har typisk en forkundskab, når man tager på sådan den specialiserede ferieform, som det er at gå frem og tilbage på invasionskysten i dagvis. Så dem skal man ikke tale ned til, altså dem skal man tale i øjenhøjde med, og måske endda udfordre lidt, og det gør man jo altså med, altså efter min mening, bedst med faglighed, altså det vil sige, at der er ressourcer til stede, så man kan blive klogere, der er masser af information og billeder og lydklip osv., som man kan, tage til sig.
Nu står vi jo så ved et skel i verdenshistorien. Jeg tror, du sagde selv, at nogle af de veteraner, man taler om, altså om meget kort tid, vil de sidste være døde af dem, der overlevede D-dag. Men hvad er det for et skel, vi står ved i forhold til sådan vores erindring om 2. verdenskrig, hvis vi kigger sådan, løfter blikket på vores kultur og vores generationer?
Jamen, der sker jo det med 2. verdenskrig og D-dagen, som der sker med alle historiske begivenheder. På et tidspunkt, så er alle dem, der har oplevet den, de er døde. Altså, så er tiden jo simpelthen gået. Altså, der er jo ganske få tilbage, der er ganske få veteraner med i torsdags på strandene, og det næste runde jubilæum om 10 år, der vil formentlig ikke være en eneste, der er tilbage. Men, og hvis der er en enkelt, så er det også det, ikke? Og det vil sige, at vi mister, kan man sige, den direkte adgang til fortiden gennem personer, men, og er så ligesom overladt til kildemateriale og muligt andet dokumentation, som der jo er masser af, kan man sige. Så der bliver D-dagen og 2. verdenskrig til historie, ligesom alt muligt andet ældre historie er blevet det. Altså noget, som skete en gang, men som vi ikke har en direkte forbindelse til, ud over det kildemateriale, som vi så kan bearbejde og genbesøge og stille nye spørgsmål ved og sådan noget, fordi altså, historien er jo ikke skrevet færdigt, den bliver jo hele tiden sådan, ja, hvad skal man sige, sådan revurdering.
Mm. Og hvilke krav stiller det så til historikerne, at det ligger alene hos dem jo at være eksperter på området?
Jamen, det er jo de samme krav, som der egentlig også var før, mens der var, om så måske, levende aktører med, fordi dem ville man jo så skulle ud og tale med. Og det vil sige, vi skal jo gøre, som vi altid gør, altså vi går til så meget kildemateriale som muligt, er kritisk over for, hvad vi læser, prøver at udfordre de teser, vi sådan udarbejder osv. Altså, faglighed med andre ord, helt gammeldags, tørt og kedeligt. Det er jo måden at gå til tingene på.
Men er det så der ligger en risiko for, at man kan komme til, og jo ikke at historikerne alene er skyld i det, men at man så ender med en form for tivolisering af den formidling, krigsformidling af 2. verdenskrig, som jo stadig er interesseområder for ekstremt mange mennesker?
Jamen, det kan man jo sige, fordi hvis vi tilfører tid til det her, altså mere tid, så kan vi jo se, at vi jo helt uproblematisk kan gå rundt i andre temaparker, hvor man har sådan en eller anden periodes historie, og så kan man gå sådan og have sjove vikingeskib, man kan gynge frem og tilbage i, og så videre, fordi der er gået tilstrækkeligt lang tid til, at det er uproblematisk at mindes de her, den her måde, vikingerne har ført sig frem på rundt omkring i Europa. Ikke? Så tiden åbner altså for kan man sige, mere sådan ufølsomme omgang med fortiden, ikke? Og det er sådan, det altid har været.
Ja. Så det er ikke noget, man skal lade sig bekymre af?
Jo, det kan man sagtens, at man bør være kritisk over for det, men det er nok den vej, det går. Altså, jo længere tid der er siden, jo mere, kan man sige, sjov og ballade kan man lave med det, ikke? Altså, det har vi jo også set med Hitler og 2. verdenskrig, ikke? Altså, at der er jo, efter et vist stykke tid, jamen, så kan man begynde at lave
sketch også med det. Sketch og grin og alt muligt, ja. Ja.
Tak til dig, Jakob Sørensen, lektor og PhD i historie, og skrev bogen D-dag, Operation Overlord, 6. juni 1944.
Og nu til et dødsfald, for i går, søndag den 9. juni, døde den legendariske danske trommeslager Alex Riel efter kort tids sygdom. Riel var i årtier en af de mest efterspurgte trommeslagere, både inden for jazz og rock, og han har gennem tiden akkompagneret nogle af verdens største jazznavne, som Ben Webster, Dexter Gordon, Chet Baker og Stan Getz. I 1967 var han med til at stifte Savage Rose sammen med brødrene Koppel og sangerinden Anisette.
Alex Riel, han fik sit gennembrud som jazztrommeslager lærer i midten af 60'erne på Jazzhaus Montmartre i København, og det var sammen med bassist Niels Henning Ørsted Pedersen, hvor han spillede under navnet The Great Danes, og han kombinerede samtidig de store udenlandske jazzstjerner, når de spillede i København. I 65 der blev Riel valgt til årets jazzmusiker i Danmark, og siden har han altså turneret og indspillet med et hav af bands og musikere.
Op gennem 80'erne var Riel en del af sangeren Sebastians supergruppe, ligesom han spillede og indspillede med Hanne Bol og fusionsgruppen Santa Cruz. Og også på jazzscenen fortsatte Riel med at markere sig og har gennem tiden vundet en lang række priser. For eksempel Dansk Musikers Forbunds Hæderspris, Ben Webster-prisen og Jazzhus Montmartres Lifetime Achievement Award. Og siden 2009 der har han haft et ret succesfuldt samarbejde med sin gudsøn Gudsøn, trommeslageren Stefan Pasborg. De har optrådt sammen som duo og i fællesprojektet Riel Pasborg Universe, sammen med blandt andet også Anisette og Palle Mikkelborg.
Og Riel, han var særlig kendt for at stole på sin musikalske intuition, og hans trommespil, det var nærværende og ekvilibristisk, og så bevægede han sig altid på kanten af det mulige. Som trommeslager var han aktiv til det sidste, og han spillede sin sidste koncert i december 2023. Han efterlader sig hustruen Anne Riel.
Og lad os give trommerne det sidste ord. Her hører vi ham med The Savage Rose, nummeret A Girl I Knew fra 1968.
Took her into that tiny room. They wanted it to be like that. They saw the blue of her lifeless face.
Den amerikanske power-vokalist Veronica Swift er tilbage i DR-koncerthuset. Efter at hun fik taget til at løfte sig i sidste sæson, vender Swift tilbage til DR Big Band under Copenhagen Jazz Festival med sit karakteristiske mix af jazz, funk, soul og rock som både dirigent, arrangør og komponist. Det er DR Big Band og Veronica Swift den 7. juli i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
Dagens Kulturen er slut for i dag efter en udsendelse på 2 timer, der i høj grad var præget af den her nye dokumentar Sexisme i musikbranchen, som man kan gå ind og se på DRTV, og som man også kan høre mere om her i programmet, hvis man går ind og finder os som podcast i DR Lyd.
Ja, og i studiet var Elinea Albinus Lande og mig, Chris Pedersen, og dagens producer, det var Natasha Kleinsmith-Jarsi. Og nu er der Radioavisen.